Quo praecepto ab eis diligentissime observato, cum quaepiam cohors ex orbe ex cesserat, atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse erat, et ab latere aperto tela recipi. Rursus, cum in eum locum, unde erant egressi, reverti coeperant, et ab eis qui cesserant, et ab eis qui proximi steterant, circum veniebantur. Sin autem locum tenere vellent, nec virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta multitudine conjecta tela conferti vitare poterant. Tamen, tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis resistebant, et magna parte diei consumpta, cum a prima luce ad horum octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum comitebant. Tum Tito Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femur tragula traicitur. Quintus Lucanius, eiustem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento filio subvenit, interficitur. Lucius Cotta, legatus, omnes cohortes ordinesque ad hortans, in adversum os funda vulneratur.